เมื่อคืนในหลวงนะออกทีวีไหมออกโทรทัศน์ไหมมีไหมไม่ได้ดูปกติถ้าเรามาให้พรใครรู้บ้างปีนี้ท่านให้พรอะไรให้มีกำลังกายกำลังใจให้มีสติตัวหลวงพ่ออยู่วัดยังรู้เลยพวกเรามัวไปเขาดาวเลยหรือไปสวดมนต์อยู่ตามวัดสติสำคัญนะกำลังกายมันก็สำคัญอยู่หรอกรักษาไว้ใช้งานร่างกายกำลังใจก็สำคัญบางคนมีแต่กำลังกายไม่มีกำลังใจเป็นอะไรนิดเดียวก็ตายเลยใจฝ่อมีปัญหานิดเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วท้อแท้กำลังใจก็สำคัญทำไงจะมีกำลังใจฮึดสู้ไว้ทำได้หลายอย่างมีอุบายเยอะแยะที่ให้มีกำลังใจไปดูคนที่เขาลำบากกว่าเราก็ได้เราไม่ได้ลำบากที่สุดคนอื่นลำบากกว่าเราอีกเขายังต่อสู้เขายังเอาตัวรอดเราภาวนานะก็ต้องใช้หมดนะที่ในหลวงบอกให้มีกำลังกายกำลังใจมีสติกระทั่งเราภาวนาก็ต้องใช้อายุเยอะขึ้นมานะกำลังกายมันตกภาวนาลำบากนะบางคนกะว่าแก่แล้วจะไปบวชหรือจะภาวนาตอนแก่อายุมากภาวนาลำบากสมองก็เสื่อมใจเมื่อเลื่อนลอยง่ายสมองมันเสียเป็นธรรมชาติร่างกายก็ไม่แข็งแรงเดินจงกรมหน่อยหนึ่งก็เคล็ดแล้วเมื่อยนั่งสมาธินานก็ไม่ไหวปวดหลังปวดเอวงั้นตอนยังแข็งแรงอยู่ก็รีบภาวนาเคยมีพระองค์หนึ่งท่านพูดบอกว่าท่านบวชแต่อายุน้อยๆบวชแต่หนุ่มถ้าท่านคิดอย่างนี้ว่าเวลาคนเอาของไปทำบุญเขาจะเลือกของที่ดีที่สุดงั้นเราช่วงชีวิตเราที่ดีที่สุดเลยแข็งแรงที่สุดเอามาถวายพระพุทธเจ้าได้บุญมากนี่คิดอย่างนี้คิดแปลกดีส่วนใหญ่คิดว่าเดี๋ยวรอแก่ๆก่อนแล้วค่อยภาวนาตอนนี้มีแรงแล้วขออยู่กับโลกก่อนพวกนี้อยู่จนแก่ก็ไม่ภาวนาเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะคนที่ภาวนาเนี่ยส่วนมากภาวนามาแต่ต้นเลยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่หนุ่มสาวมันมีอุปนิสัยส่วนพวกไม่ภาวนาก็มีอุปนิสัยเหมือนกันนะอุปนิสัยขี้เกียจนะชาติหน้ามันก็ขี้เกียจอีกถ้าชาตินี้ขี้เกียจนะใครรู้สึกว่าขี้เกียจภาวนาต้องยกมือสิยกมือหน่อยมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะยกขึ้นมามีใครอีกอะไรทั้งห้องมีสามสี่คนเดี๋ยวจะไล่จิกเอาแล้วนะที่ว่าขยันน่ะขยันภาวนาตื่นขึ้นมาแล้วมีสติเปล่าหรือเอาเวลาไปใจลอยถ้าคนจะขยันภาวนานะตื่นขึ้นมาแล้วจิตต้องตื่นโผล่ขึ้นมาแล้วภาวนาตั้งแต่ร่างกายยังไม่ลุกจากเตียงเลยอย่างนี้เรียกว่าขยันภาวนาถ้าใจลอยไปเรื่อยๆนะจนเย็นจนค่ำแล้วก็มานั่งสมาธิพวกนี้ขี้เกียจภาวนาส่วนอีกพวกหนึ่งไม่ทำเลยก็เรียกพวกไม่ภาวนาไม่ใช่ขี้เกียจภาวนานะไม่ทำเลยยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกถ้าเราขี้เกียจเราก็ต้องฝึกตัวเองให้ขยันขึ้นอดทนหน่อยภาคเพียรสะสมไปไม่งั้นชาตินาก็ขี้เกียจอีกถ้าคนที่เขาภาวนาง่ายเขาภาวนามาแต่ชาติก่อนๆสะสมข้ามภพข้ามชาติมาบางคนชาติก่อนเนี่ยภาวนายากภาวนาไม่สําเร็จแต่ทุ่มเทมาชาติใหม่นี้นะภาวนาได้เร็วเลยตัวอย่างคือพระพาหิยะพระพาหิยะเนี่ยเรียกว่าพระนะทั้งที่ไม่ได้บวชไม่ทันได้บวชเลยคนก็เรียกว่าพระพาหิยะพุทธเจ้าให้เรียกพระไม่เป็นพระอรหันต์ ทั้งที่เป็นฆราวาสแล้วก็ตายพระพยาเนี่ยในชาติก่อนๆเนี่ยเคยเกิดในปลายศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระกัสสปะพระพุทธกัสสปะศาสนาเสื่อมมากแล้วหาคนภาวนาไม่ได้ท่านรวมกับเพื่อนหลายองค์ใจเด็ดออกจากวัดนะออกจากบ้านจากเมืองไปขึ้นภูเขาไปเลยเมื่อภูเขานั้นก็ชันมากต้องทำบันไดไต่ขึ้นไปไต่ไปถึงยอดเขานะถีบบันไดทิ้งเลยขอสละชีวิตภาวนานะท่านมีเวลาภาวนากันไม่กี่วันหรอกนะเพราะมันไม่มีที่บิณฑบาตหมายถึงว่ายอมละสละวันแรกก็มีองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์อะไรเงี้ยวันต่อมาก็มีอีกแล้วท่านมีฤทธิ์ด้วยแต่ละองค์มารู้พระอรหันต์แล้วท่านก็เหาะไปบิณฑบาตเช้าขึ้นมาก็ไปบิณฑบาตเอาข้าวมาจะให้เพื่อนที่เหลือที่ยังไม่มีคุณธรรมแล้วเหาะไม่เป็นพวกที่เหลือไม่เอาใจเด็ดจริงๆบอกไม่เอาหรอกจะภาวนาถ้ามานั่งกินข้าวอยู่ในบ้านในเมืองก็กินได้ใจเด็ดปรากฏพระพยาตายไม่ได้อะไรเลยชาตินี้มาเกิดใหม่นะมาเป็นพาหิยะเป็นพ่อค้านั่งเรือสำเภาไปเรือแตกผ้าผ่อนหลุดหมดเลยนะสมบัติอะไรไม่มีติดตัวเลยกลายเป็นชีเปลือยไปขึ้นบกได้คนมาเห็นไม่นุ่งผ้าคนก็นึกว่าพระอรหันต์คนน้อยก็ว่าพระอรหันต์คนนี้ก็ว่าพระอรหันต์จนท่านเคลิ้มเลยท่านเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์อยู่มาแล้วเพื่อนที่เป็นพรหมเพื่อนที่ได้ผ้าหนักขานะขึ้นไปเป็นพรหมสุทธาวาสลงมาเตือนว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ไม่มีแววว่าจะเป็นพระอรหันต์เลยสิ่งที่ทําอยู่นี่ไม่ได้ช่วยให้เป็นพระอรหันต์ได้ตอนนี้พระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วอยู่ที่นี่ที่นี่ท่านใจเด็ดนะท่านไม่ห่วงเลยว่าญาติโยมตั้งท่านเป็นพระอรหันต์ท่านทิ้งเลยเดินมาเจ็ดวันตะลุยมาเลยแบบ7 วัน 7 คืนลุยมานิสัยลุยอ่ะถ้านิสัยไม่ลุยไม่ขึ้นภูเขาถีบบันไดทิ้งหรอกลุยมาจนถึงวัดไปถามหาพระพุทธเจ้ามาถึงตอนเช้านี่แสดงว่าเดินมาทั้งคืนเลยเดินทั้งวันทั้งคืน7 วันพระบอกว่าให้รออยู่ก่อนพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตพระอริยะท่านก็บอกว่าถ้ารอนี่ประมาณนะใครจะรู้ว่าระหว่างนี้ท่านจะตายหรือเปล่าหรือพระพุทธเจ้าจะนิพพานหรือเปล่าใครจะไปรู้ท่านจะรีบไปฟังธรรมตามไปถึงในตลาดเข้าไปหาพระพุทธเจ้าขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เวลานี้เวลาบิณฑบาตก็เดินตามตื้อไปนะขอครั้งที่สองจนถึงครั้งที่สามพระพุทธเจ้าท่านให้ใจคำดาวนิดหนึ่งใจมันตื่นเต้นเร้าใจมากเหมือนพวกเราเวลาเจอหลวงพ่อรู้สึกไหมใจเนี่ยตุบๆเลยรู้สึกไหมนี่พระอริยะเนี่ยเด็ดเดี่ยวกว่าพวกเราอีกนะเรามุ่งมั่นเดินมา7 วัน 7 คืนอะไรเงี้ยยังมาหาพระเจ้าใจผิดธรรมชาติมากท่านก็ถ่วงเวลาไว้ไปค่อยๆปรับใจขอครั้งที่สามท่านแสดงธรรมให้ฟังดูก่อนพระอริยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจากเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจากเป็นสักว่าทราบเมื่อนั้นท่านย่อมไม่มีถ้าท่านไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตไม่มีในปัจจุบันที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ท่านพยายามฟังไม่กี่ประโยคบรรลุพระอรหันต์บรรลุแล้วขอบวชพระเจ้ายังบอกยังบวชไม่ได้หรอกไม่มีผ้าจะนุ่งอยู่ไหนบาตรก็ไม่มีต้องไปหาบาตรหาจีวรก่อนออกไปเที่ยวหาบาตรหาจีวรถูกวัวควิดตายไม่ได้บวชพระเจ้ากลับมาฉันข้าวนะเดี๋ยวพวกพระตามมาทีหลังต่างคนต่างบิณฑบาตมานะฉันมาบอกว่าพระยาที่พระองค์เทศให้ฟังตายแล้ววัวควิดตายแล้วพระยาเนี่ยมีคติหมายถึงไปเกิดที่ไหนบอกพระยาไม่เกิดแล้วพระก็ถามว่าจะเรียกพาหิยะว่าอะไรดีเรียกว่าอุบาสกเรียกว่าสมณะเรียกว่าพราหมณ์เรียกอะไรเงี้ยจะเรียกไงดี ไม่ให้เรียกสมณะเรียกพราหมณ์ได้เรียกพระได้เลยเรียกกันพระพระพาหิยะไม่ได้บวชแต่ว่าใจเป็นพระท่านพาหิยะเร็วที่สุดนะเป็นเอตทัคคะด้วยนะเป็นเอตทัคคะในทางตรัสรู้เร็วนะในศาสนาพุทธเจ้าองค์นี้ท่านช้ามาก่อนนึกออกไหมท่านช้ามาก่อนแต่ท่านอดทนท่านเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวมาแต่ชาติโน้นๆเลยรู้สึกไหมเป็นพวกเราให้ขึ้นบันไดไปนะเอามีบันไดทําให้อย่างดีเลยโอ้บันไดสูงไว้ไม่ขึ้นดีกว่า อย่าว่าแต่ทําบันไดขึ้นไปเองเลยนะถึงมีบันไดอยู่แล้วสูงนักก็ไม่เอาหรอกนะเรื่องถีบบันไดทิ้งนี่ไม่มีทางเลยนะใจมันไม่ถึงกันนะใจมันสู้กันไม่ได้หรอกงั้นการที่ท่านทําสําเร็จง่ายท่านมีคุณสมบัติหลายข้อเนี่ยท่านเด็ดเดี่ยวท่านเด็ดเดี่ยวท่านไม่ใช่คนเก่งอะไรท่านเด็ดเดี่ยวถ้าท่านเก่งแล้วท่านหลุดพ้นไปนานแล้วนี่ท่านตกรุ่นอยู่พวกเราก็ต้องเด็ดเดี่ยวนะอยากได้ของดีใจท้อแท้ป้อแป้เหี่ยวเฉามาหาหลวงพ่อขอกำลังใจอุ้ยฟังแล้วคันมือคันเท้าคันปากอย่างเดียวไม่พออยากด่านะอยากเข้าขั้นคันมือคันเท้าเลยนะมาขอกำลังใจมันโง่ที่สุดเลยนะถ้าเราไม่มีกําลังใจในการภาวนาความทุกข์ไล่หลังเราอยู่ตลอดเวลานะวันหนึ่งเนี่ยมันจะไล่ทันมันจะขยี้เราตายแล้วเราบอกท้อแท้ท้อแท้ไม่คิดจะเอาตัวรอดก็ไม่ไหวหรอกนะงั้นจะมาขอกําลังใจแล้วให้กลับใจช่วยจะขอสร้างกําลังใจของตัวเองขึ้นมามองลงไปนะให้ใจมันฮึกเหิมดูลงไปว่าคนอื่นเขาเคยลำบากมานะครูบาอาจารย์เองก็เคยลำบากท่านก็ทำของท่านจนได้แล้วตัวเราเองล่ะความทุกข์รออยู่ข้างหน้าปัญหารออยู่ข้างหน้าสารพัดเลยปัญหาสุดท้ายคือต้องตายแน่นอนสิ่งเหล่านี้รออยู่ข้างหน้าเราจะตายอย่างหมูอย่างหมาหรือเราจะตายอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือเราจะตายอย่างพระเนี่ยใจเราจะเอายังไงปลุกใจให้เข้มแข็งขึ้นมานะมีกำลังใจเพราะฉะนั้นเรื่องการภาวนานะก็ต้องมีกำลังใจกำลังกายก็ต้องมีแหละป้อแป้จะร่อแร่แล้วนะภาวนาลำบากยกเว้นที่เคยภาวนามาแล้วถ้าภาวนามาแล้วนะจนชำนิชำนาญเนี่ยเจ็บหนักอะไรเนี่ยนะยิ่งภาวนาได้เด็ดเดี่ยวกว่าเก่าอีกพอรู้ว่าจะตายแน่นะใจจะดีดผางออกมาเนี่ยมันจะสู้ตายแล้วไหนๆมันจะตายแล้วไม่ตายอย่างหมูอย่างหมาแล้วจะตายอย่างนักรบแล้วใจมันจะเข้มแข็งเงื่อนที่ในหลวงท่านสอนนะมีกำลังกายกำลังใจไม่ได้แค่ใช้ทางโลกในทางธรรมก็ต้องใช้กำลังใจในการที่จะฮึกเหิมขึ้นมาภาวนาท่านสอนอีกอันให้มีสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณมากเป็นประโยชน์กับทุกคนที่มีสตินะเป็นประโยชน์ในการทำสิ่งที่ดีๆทั้งหลายทั้งปวงทั้งจะอยู่ในโลกถ้าอยู่อย่างมีสติจะขับรถก็มีสติใช่ไหมจะทำอะไรก็ต้องมีสติดังนั้นสติทางโลกสติทางธรรมก็มีเรียกสติปัฏฐานคือมีสติรู้กายมีสติรู้ใจจะบรรลุมรรคผลได้ต้องเจริญสติปัฏฐานถ้าไม่มีสติรู้กายไม่มีสติรู้ใจไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลอะไรหรอกเพราะปัญญามันจะไม่เกิดการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยหมายถึงว่ามีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมนะอย่างที่เขาเป็นวิธีที่ฝึกก็คือต้องฝึกให้เกิดสติสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นงั้นเราต้องดูสภาวะบ่อยๆเช่นคนไหนขี้โกรธเราก็ดูความโกรธเราต้องดูของที่มีบ่อยๆคนไหนขี้โลภก็ดูความโลภคนไหนร่างกายเนี่ยมันเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยอยู่เลยดูเวทนาในกายเนี่ยแต่ละคนดูไม่เหมือนกันคนนี้ก็สบายดีแข็งแรงรู้ลมหายใจแล้วรู้สึกตัวดีก็รู้ลมหายใจไปมีสติรู้ลมหายใจมีสติรู้อิริยาบถ4มีสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งมีสติรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายรู้สุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในใจมีสติรู้กุศลที่เกิดขึ้นในใจมีสติรู้อกุศลที่เกิดในใจ มีสติเห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานไปเรื่อยกายเวทนาจิตธรรมให้มีสติรู้เนืองๆหันรู้สภาวะบ่อยๆอย่างถ้าเราขี้โกรธเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำกรรมฐานอะไรมากเราฝึกใจของเราให้เป็นคนดูใจเราเป็นคนดูแล้วเราก็ค่อยๆสังเกตไปตอนนี้โกรธขึ้นมาแล้วรู้โกรธขึ้นมาแล้วรู้ไปบ่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะความโกรธได้แม่นพอจิตโกรธปุ๊บขัดใจนิดเดียวนะมันรู้ของมันเองเลยรู้โดยไม่เจตนาจะรู้เนี่ยสติตัวจริงมันเกิดแล้วนะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้ถ้าจงใจจะรู้เนี่ยเป็นสติจำปลอมนะไม่ดีอย่างเราอยู่ๆเราจงใจดูจิตจ้องลงไปดูที่จิตจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างเพราะว่าเราไปจ้องการเพ่งการจ้องมันเป็นลักษณะการทำฌานถ้าเราจ้องอยู่เนี่ยโลภโกรธหลงอะไรมันไม่โผล่ขึ้นมาให้ดูหรอกมันนิ่งๆเฉยๆเป็นพรมไปเป็นฤาษีไปก็ไม่ได้เพ่งได้จ้องนะเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานดูสบายๆถ้าไปเพ่งกายก็คือการเพ่งรูปนะเพ่งจิตก็คือเพ่งนามจะเพ่งรูปหรือเพ่งนามมันก็ไปเป็นพรมทั้งนั้นแหละก็เป็นทางของฤาษีเพ่งรูปมันก็ได้รูปฌานเพ่งนามก็ได้อรูปฌานงั้นเราไม่ได้เพ่งเอาเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยถ้าบางคนดูกิเลสอะไรก็ไม่ออกเพราะว่ากิเลสเบาบางที่กิเลสเบาบางนะเพราะว่าบุญวาสนาสะสมมาไม่ค่อยกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีกระทบอารมณ์แต่ที่มีความสงบกระทบอารมณ์มีความสุขนะเกิดมาก็อยู่ในตระกูลพ่อแม่พาเข้าวัดอะไรเงี้ยนะใจก็ร่มเย็นเป็นสุขสบายๆจะมาดูกิเลสอะไรว่าไม่เห็นเลยถามว่าโลภไหมไม่เห็นจะโลภอะไรเลยโกรธไหมไม่เห็นจะโกรธอะไรเลยหลงไหมไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่หลงสินะถ้าไม่หลงก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วหลงไหมไม่หลงคำว่าไม่หลงเนี่ยนะเจ็บแสบมากเลยหลวงพ่อเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการบวชไม่นานหรอกมาเรียนนะแกก็นั่งหน้าเหมือนรู้สึกตัวไว้สะบัดหน้าใส่หลวงพ่อนะดิฉันไม่เคยขาดสติเลยดิฉันรู้ตัวตลอดเวลาทำตาอย่างนี้ด้วยเราพูดไม่ออกเลยนะพูดไม่ออกเลยเนี่ยเราคอยฝึกนะถ้าเวลามันหลงเนี่ยนะมันไม่รู้ว่าหลงหรอกอย่างคนฟุ้งซ่านนะเราไปบอกว่าฟุ้งซ่านเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้หรอกว่าฟุ้งซ่านบางคนขี้สงสัยมีปัญหาสารพัดเลยบอกสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกตระกูลโมหะนะตระกูลอาภัพนะโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษร้ายแรงแล้วก็ละยากถ้าเป็นพวกโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษร้ายแรงแต่ละง่ายราคะเป็นกิเลสที่มีโทษเบาบางนะแต่ละยากนะละยากโมหะเนี่ยโทษมากด้วยละยากด้วยงั้นอย่างบางคนนะใจมันฟุ้งซ่านครูบาอาจารย์บอกให้รู้สึกกายให้รู้สึกใจให้ดูกายดูใจทำงานไม่เอาคิดอย่างเดียวเลยแก้ยากหรือไปสนใจเรื่องที่ไม่ควรสนใจสนใจอะไรที่เกินกายเกินใจของตัวเองออกไปไม่สนใจคนอื่นทำไมเขามีพระเครื่องพระเครื่องเอาไว้ทำอะไรไม่เกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติพระคงพระเครื่องนะใครจะพกอะไรก็เรื่องเขาสิไม่ใช่เรื่องของเราเราสงสัยให้รู้ว่าสงสัยอย่างนี้เราถึงจะได้คุณได้ประโยชน์ใช่ไหมดังนั้นโมหะเนี่ยนะสู้ยากที่สุดเลยแล้วถ้าเป็นพวกโมหะมักจะดื้อมักจะดื้อนะว่ายากสอนยากถ้าว่ายากสอนยากมากครูบาอาจารย์ก็ถอยนะยิ่งครูบาอาจารย์แก่ลงเนี่ยท่านไม่สู้แล้วล่ะตอนครูบาอาจารย์ท่านยังแข็งแรงท่านก็พยายามนะอธิบายสู้พอแก่แล้วท่านก็อุเบกขาแล้วเพราะท่านไม่ไหวนี่เราค่อยๆดูนะค่อยๆภาวนาเรามีกิเลสอะไรมากเราก็รู้กิเลสนั้นไปเรามีราคะบ่อยนะเราก็เอาราคะนี่แหละมาทำกรรมฐานราคะเกิดขึ้นก็รู้ราคะเกิดขึ้นก็รู้ราคะหายไปก็รู้ตรงราคะเกิดขึ้นก็รู้ราคะหายไปก็รู้เนี่ยเบื้องต้นเราจะได้สติเป็นสภาวะธรรมที่ทำหน้าที่รู้ทันระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นงั้นอย่างพอต่อไปพอราคะเกิดขึ้นเนี่ยไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้เองนะอย่างหลวงพ่อเป็นพวกโทสะมากนะวิธีพูดของหลวงพ่อฟังออกไหม รวดเร็วรุนแรงล้างผลาญไม่มีย่อหย่อนไม่มีโอโลมปฏิโลมนะจ้าจ้าจ๋าจ๋าอะไรอย่างนี้ไม่มีนะพวกเรามันผงผางเนี่ยพวกโทสะจริตหลวงพ่อก็ดูโทสะแรงๆขึ้นมาเราก็รู้ทีแรกต้องแต่งแหลกก่อนโทสะเล็กๆไม่เห็นต่อมานะจิตมันสติมันดีขึ้นโทสะเล็กโทสะน้อยนะเห็นหมดเลยอยู่ในห้องเนี่ยก็เดินออกไปจากห้องแสงแดดกระทบเปลือกตาเนี่ยความขัดใจก็เกิดแล้วนะแค่เนี้ยนะแค่แดดกระทบเปลือกตานี่ไม่มีใครมาด่าสักคนเลยนะโทสะก็ขึ้นแล้วโอ้ยนี่มันโทสะเนี่ยแค่นี้ก็โทสะแล้วนะอากาศหนาวๆลมพัดมาอีกนะความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นแค่นี้ก็โทสะอีกแล้วเลยเห็นโอ้ยโทสะมันเกิดได้ทั้งวันนะเกิดอยู่เรื่อยๆพอรู้ทันนะมันหายไปเลยคราวนี้ไม่มีให้ดูแล้วนะมันไม่ยอมเกิดแล้วมันหลอกเราไม่ได้แล้วโทสะต่อมามันเหลือแต่โมหะใจมันเคลื่อนใจมันเคลื่อนไม่เห็นว่าใจเคลื่อนโมหะหยาบๆเนี่ยนะมันมิจฉาทิฏฐิไปเลยนะเป็นพวกหลงอะไรรุนแรงไปเลยนะสงสัยมากคิดมากสงสัยมากฟุ้งซ่านมากหรือไม่ก็พวกเสื่องซึมนะตัวซอนะไม่สงสัยก็เสื่องซึมนะเนี่ยเพราะตระกูลโมหะพวกส้วมซึมนั่นแหละนะทั้งซอนะโมหะพอละเอียดขึ้นนะแค่ใจไหวนิดเดียวเรียกว่าจิตมีอุทัจจะใจเคลื่อนคลิกคลิกคลิกทำไมเคลื่อนคลิกแต่เดิมก็เคลื่อนยาวเคลื่อนวืดออกไปรอบโลกเลยเคลื่อนไปทิ้งหลายวันเลยนะแต่ว่าพอเราฝึกเราเห็นในจิตเคลื่อนเรารู้นะไหลคลิกรู้มันเลยไม่เคลื่อนยาวเลยการปฏิบัติของหลวงพ่อนะที่ดูจิตดูใจตอนท้ายเหลือคลิกเดียวนิ่งใจไหวคลิกแค่นี้เองไม่ได้ดูอะไรเยอะแล้วนะภาวนารู้สึกโอ้สบายว่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไอ้ตัวนี้ไหวยิกอยู่ทั้งวันนะตรงที่เห็นมันไหวคลิกได้อะไรบ้างจิตมันจำสภาวะที่ไหวได้สติตรงที่จิตมันไหวไปเรารู้ทันความไหวดับราคะโทสะหยาบเกิดไม่ได้ศีลเกิดขึ้นจิตใจเป็นปกติศีลตัวนี้คือความเป็นปกติของใจนะที่ไม่ถูกกิเลสชั่วหยาบลากเข้าไปถ้ากิเลสชั่วอยากลากใจเราไปก่อนนะเราถึงจะทำผิดศีลภายนอกคือผิดศีลที่กายที่วาจามันเริ่มจากผิดศีลในใจก่อนใจไม่ปกติแต่ถ้าศีลชั้นสูงเนี่ยสติคุ้มครองรักษาใจอยู่ใจเป็นปกติใจมีศีลกายวาจาก็พลอยมีศีลตามไปด้วยนะแต่ลำพังถ้าเรารักษากายวาจาให้มีศีลนะใจเรารักษาไม่ได้นะประเดี๋ยวศีลก็ขาดรักษายากนะว่าจะไม่ด่าต้องด่าไปแล้วนะว่าจะไม่ตีเขาตีไปแล้วว่าจะไม่ตบยุงอ้าวตบไป3ตัวแล้วนะบางทีตบเสร็จแล้วต้องคิดต่ออีกมันมีโทษสมควรแล้วล่ะเนี่ยที่เราตีมันเนี่ยนะเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะแพร่เชื้อมาเลียเดี๋ยวคนอื่นลำบากเจอยุกตีมันให้หมดเลยนะเนี่ยใจเป็นกุศลนะคิดอย่างนี้แล้วพวกมิจฉาทิฏฐินะเนี่ยดูนะใจไหลคลิกรู้ใจก็เป็นปกติใจเป็นปกติกายวาจาก็ปกติศีลมันมาเองใจไหลคลิกก็รู้สึกไหลคลิกก็รู้สึกใจก็ตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นสมาธิมันก็เกิดใจไหวคลิกเราเห็นใจตั้งมั่นเราเห็นใจไหวเราเห็นใจตั้งมั่นเราเห็นเราก็จะรู้ว่าจิตที่เคลื่อนไปหรือจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตที่เคลื่อนหรือจิตที่ตั้งมั่นบังคับไม่ได้เคลื่อนก็เคลื่อนเองตั้งก็ตั้งเองไม่ได้เจตนาตั้งก็อยู่ชั่วคราวไหวก็อยู่ชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานี่ก็คือปัญญานะเนี่ยสุดท้ายการภาวนานะมันตะลุยลงมาในจุดที่เล็กนิดเดียวเองเจอถ้าจิตต่อไปนะจิมเด่นดวงนะไม่ไหวไปนะตั้งเด่นดวงอยู่ตัวนี้ดูยากที่จะเห็นว่าเป็นตัวทุกข์นะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยคือตัวจิตอวิชชาในหลวงตามหาบัวสอนจิตผู้รู้นั่นคือจิตอวิชชาหลวงปู่ดูลย์ก็สอนว่าเพราะผู้รู้ทำลายผู้รู้จิตจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงถ้าไม่ทำลายผู้รู้ลงไปก็ไม่ถึงความบริสุทธิ์เพราะจิตผู้รู้นี่หลวงตามหาบัวเรียกว่าจิตอวิชชาอวิชชาซ่อนอยู่ในตัวผู้รู้ถ้า ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะแบบนี้เนี่ยเวลาไปเจอจิตผู้รู้จิตอวิชชาแล้วละตัวอื่นหมดเลยนะละกายแล้วนะวางกายแล้วไม่ยึดกายแล้วนะทรงภูมิของพระอนาคาเลยนะไม่มายึดตัวจิตผู้รู้อยู่ต่อเมื่อมีปัญญาแทงตลอดลงไปในจิตผู้รู้นะเห็นว่าจิตผู้รู้ไม่ใช่ของดีของวิเศษบางท่านเห็นว่าจิตผู้รู้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะมันไม่เที่ยงนะมันสว่างได้มันยังมองได้อีกนะมันสว่างได้มันก็มองได้อีกเนี่ยงั้นจิตผู้รู้ยังพึ่งพาอาศัยไม่ได้ยังมีความไม่เที่ยงบางท่านที่ทรงฌานเนี่ยจะเห็นว่าจิตผู้รู้ที่เป็นตัวทุกข์นะมันพลิกตัวจิตพลิกตัวทีเดียวนะจากตัวบรมสุขกลายเป็นบรมทุกข์ไปเลยนะทุกข์เหมือนภูเขาทั้งลูกลงมาขยี้ลงมาที่ใจดวงเดียวเลยบางท่านเห็นว่ามันเป็นอนัตตาก็ยอมวางงั้นสุดท้ายเนี่ยมันมาตะลุยกันลงที่ตัวจิตดวงเดียวนี่เองอาศัยสตินะระลึกรู้สภาวะไปในส่วนมันจะวางสภาวะที่หยาบเข้ามาสู่สภาวะที่ละเอียดแล้วสุดท้ายมันก็มาแตกหักกันลงที่จิตนี่เองค่อยๆฝึกไปนะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าสนใจนะการภาวนาเนี่ยดูตัวเองไม่ดูคนอื่นใครก็ทำอะไรช่างเขานะแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องทางโลกนะนี่เรื่องทางธรรมเรื่องทางโลกอย่างเราเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยลูกน้องโกงก็อุเบกขานี่มันโง่ที่สุดแล้วนะมันทำหน้าที่ผิดแล้วหรือเป็นตุลาการแล้วก็อุเบกขาลูกเดียวเลยมิตรหรือเจริญเมตตาลูกเดียวเลยจับผู้ร้ายมานะมีหลักฐานก็ปล่อยหมดเลยเพราะเราเมตตาอย่างนี้ผิดนะที่หลวงพ่อบอกไม่ไปยุ่งคนอื่นเลยไม่ไปดูคนอื่นเนี่ยหมายถึงเวลาที่เราภาวนาของเราเนี่ยนะเราดูกายดูใจของเราเราถึงจะเอาตัวรอดได้อย่าไปยุ่งของคนอื่นใครเขาจะยังไงกิเลสของเขาเรื่องของเขานะถ้าเราไปดูกิเลสเขาเราจะไม่เห็นกิเลสตัวเองมันจะกลายว่ากูเก่งกูเก่งงั้นพวกที่ภาวนาแล้วเที่ยวดูจิตชาวบ้านเนี่ยเลิกได้ก็เลิกซะนะก่อนที่จะเลิกไม่ได้มันจะติดนะมันจะดูจิตคนอื่นได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสนใจปุ๊บรู้ปั๊บเลยไม่ต้องมาเจอหน้าหรอกนะอยู่อเมริกานึกถึงก็รู้ละนะมันจะเร็วแล้วก็แม่นชัดขึ้นชัดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเรามีกิเลสอยู่ก็เออนะมีกิเลสหลอกเขาไม่ได้มีกิเลสหรอกไปดูเขาอุ้ยมีกิเลสอย่างงี้พี่แท้กิเลสตัวเองนะเห็นสาวสวยมาไปดูอุ้ยยายคนนี้มีราคะความจริงตัวเองแหละมีราคะ งั้นไม่ดูคนอื่นดูของเรานะถ้าไปดูคนอื่นแล้วต่อไปจะดูของตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจออกนอกตลอดนะเป็นอันตรายเป็นโทษมากงั้นครูบาอาจารย์บอกให้โอปนัยยิโกน้อมเข้ามาเรียนรู้รูปนามของตนเองเอาไปกินข้าวไป